Pēc dažām nedēļām apritēs 10 gadi kopš arāba pavasara protesta akcijas sasniedz arī Sīriju. Daudzas no pretvaldību vērstiem protestiem nežēlīgi apspieda Bašara al-Asada režīma drošības spēki un izlūkdienests. Pagājušā gada aprīlī Vācijas pilsētā Koblenzā sākās tiesas process pret diviem bijušajiem Sīrijas izlūkdienests darbiniekiem, un šodien vienā no šīm lietām tika pasludināts spriedums. 44 gadus vecais Heijets al-Harips tika notiesāts uz 4,5 gadiem cietumā par netiešu līdzlību noziegumos pret cilvēci. Viņš atzīst par vainīgu vairāku desmit protestētāju aizturēšanā Dums pilsētā un nogādāšanā al-Hatiba aizturēšanas centrā Damaskā. Al-Harips savu vainu notikušajā nav noliedzis, taču gan apsūdzība, gan arī advokāti uzskata, ka viņš ir bijusi tikai maza skrūvīte lielajā represīvajā mašinērijā. Kā skaidro Koblenzas pilsētas augstākās apgabaltiesas pārstāve Pētera Cimermane, tieši al-Hatiba cietumā tika pastrādāti plaši noziegumi, par kuriem notiesātais arī varētu būt zinājis.
Šajā cietumā ar apsūdzēto ziņu notika aizturēto spīdzināšana. Laikā, kad šī persona bija vienības komandieris, spīdzināšanai tika pakļauti vairāk nekā 4000 cilvēku, no kuriem 58 gāja bojā.
Pēters Cimermanis minētais komandieris ir otrs šīs lietas figurants, 58 gadus vecais Anvars Raslans, kurš joprojām tiek tiesāts par tiešu noziegumu pret cilvēci pastrādāšanu. Sagaidāms, ka Anvara Raslana tiesas process turpināsies vismaz līdz oktobra beigām. Lietā savas liecības ir snieguši vairāk nekā 10 vīrieši un sievieši, kuri pastāstījuši gan par izvarošanām un seksuālu uzmākšanos, elektrošoku pielietošanu, piekaušanu un miega traucēšanu. Daudz no lieciniekiem savas liecības sniedz anonīmi, baidoties no iespējamās izrēķināšanās ar viņu radiniekiem, kuri joprojām mīt Sīrijā. Šī tiesas procesa laikā pirmo reizi tika demonstrēta arī vairāk nekā 50 tūkstoši attēlu, kurus uzņēmis kāds bijušais Sīrijas militārās policijas darbinieks ar segvārdu Cēzars. Tajās redzami gandrīz 7 tūkstoši Asada valdības aizturēšanas centros bojā gājušo cilvēku. Lai arī Sīrijas oficiālais režīms savu saistību ar spīdzināšanu cietumos kategoriski noliedz, šī prāva tomēr ieies vēsturē kā pirmā, kurā kāda persona tiek notiesāta ārpus Sīrijas robežām. Abi aizdomās turamie tik tiesāti vadoties pēc universālās jurisdikcijas. Tā ļauj jebkurai valstī par pastrādātiem noziegumiem pret cilvēci pie krimināla atbildības saukt vainīgās personas, saskaņā ar savu nacionālo likumdošanu, neatkarīgi no nozieguma izdarīšanas vietas. Līdzīgas lietas ir ierosināts arī Francijā un Zviedrijā, kur patvērumu radušajiem sīriešu bēgļiem šī faktiski ir vienīgā iespēja censties panākt taisnīgumu, jo starptautiska krimināla tiesa Sīrijas noziegumu izskatīšanai tā arī nav izveidota. Uģis Lībiec, Latvijas radio.